Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal lese fra profeten Jesaja, kapitel 43, og vers 18 og 19. Og det veldig, veldig fint å være her og se dere alle sammen. Se tilbake, nyte øyeblikket og rette blikket framover. Jeg skal forsøke å sortere noen tanker og perspektiver som jeg opplever har blitt lagt på hjertet mitt innenfor denne dagen og denne måneden, dette året som vi i. Noen tanker jeg deler i dag har jeg vært inne på før. Jeg kan jo ikke bare finne på nye ting, da. Så jeg må ta litt gammelt og nytt om hverandre. Men det i hvert fall det som brenner mest inn i hjertet mitt i dag, for denne dag. Profeten Jesaja 43, og vers 18 og 19. Husk ikke på det, de ting som hendte før. De første ting. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Amen. Hellige ånd, nå ber vi at du taler til oss i dag. Ditt levende ord. Hold bibeltime, gode Hellige ånd, parallelt med talen i dag, inn i hjertet vårt, slik at det kan bli vårt, og vi kan lære av det. Vi takker deg for denne dagen. Amen. All right. Se, jeg gjør noe nytt. Bare legg merke til ordet se, jeg gjør noe nytt. Det sånn at det du ser etter, det oppdager du. Vi ser ikke verden som den Vi ser den som vi . Derfor er det viktig av og til å ta et skritt ut av vår egen virkelighetsoppfatning. Det kartet, det bildet jeg har i hodet mitt som filtrerer alt jeg ser, og som gjør at alt farves av det som inni mitt hode, av erfaringer, mentale og emosjonelle filtre. Ta av de brillene og forsøke å se situasjonen med nye øyne. Og be den hellige ånd om å hjelpe oss til å se hva som skjer. Det faktisk sånn at før du ser det, så det som det ikke eksisterer for deg og meg. Det utallige muligheter som finnes i vår verden, som i grunn har vært der hele tiden. Poenget at vi har ikke sett det. Plutselig oppdager vi det. En dag så oppdaget man muligheten for å sende signaler på radio, på TV. Man begynte å oppdage ulike lover i verden og kosmos. Plutselig så kan man nyttiggjøre seg det, fordi man oppdager at det finnes, og man begynner å samarbeide med livslovene. Det altså fullt mulig å leve i en verden med mange muligheter, fantastiske ting som skjer, uten å se det. Kan det være noe av dette som Jesus sier til Johannes, bare med en annen preferert måte å lære å forstå på? Den som har øre å høre med, han hører hva ånden sier til menigheten. Det antyder at det går an å sitte og ta del i alt som skjer uten å høre det. Det går an å se det uten å se det. Det går an å være midt oppi det uten egentlig å fatte hva som skjer. Og det et ganske spennende perspektiv, egentlig. Gud gjør noe nytt, leste vi hos profeten. Så vi oppfordres altså til å feste blikket, se hva som skjer. En side ved Guds uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Se, nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Det som så spennende, det at han gjør hele tiden nye ting. Samtidig så jo Gud det eneste som ikke forandres. I Hebreerbrevet 13,8 så står det jo, Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. Det ingen tvil om at hvis det noe som uslitelig og uforanderlig i vår verden, så det ham. Det Gud. Han uforanderlig. Men min oppfatning av ham, den trenger justeringer og fornyelser. Jeg har lyst til å minne i dag om at Gud evig. I en verden hvor alt byttes ut, nyhetsbildet endrer seg fortere enn vi klarer å blunke nærmest, ting går raskere og raskere, alt i forandring, så det noe som Og det var denne som Moses ble bedt om å gå til Israels folk og si, «Jeg er har sendt deg. Det det hebraiske navnet på Gud, Yahweh. Jeg er har sendt deg. Det ikke mye forandring og skiftende skygger der. Det mer sånn, det mest stabile i hele kosmos, det han, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Moses sa, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg usikker hvordan skal jeg gripe denne situasjonen han, for han var ikke så talefør akkurat da. Så sier Gud til han, gå og si, jeg har sendt deg. Og derfor jeg glad å minne deg på dette i dag, at Gud også i dag. I 2011 han den han var for 1000 år siden. Han den samme som da denne menigheten ble grunnlagt for 90 år siden i morgen. Det altså datoen for etableringen av Philadelphia. Jesus sier til jødene noe interessant som viser noe av hvem han Deres far Abraham frydet seg over å oppleve min dag, står det i Johannes 8. Han fikk oppleve den og frydet seg. Og det skar seg litt, fordi de tenkte at han levde jo for lenge siden, og Jesus, du her nå. Og så et annet vers som jeg tar til meg, da, for jeg blir 50 år til sommeren. Du enda ikke 50 år. Jeg føler veldig sånn profetisk ord dette her. Du enda ikke 50 år og har sett Abraham, sa jødene. Det knaker i sammeføyningen hos dem. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, før Abraham var, jeg. Tidene skifter. Mennesker lever og dør. Før Abraham var. Men du kan ikke si det om Gud. I så fall må du si han som og som var og som kommer. Han fra evighet og blir til evighet, og han her i dag. Den samme Gud som Abraham møtte. Den samme Gud som Moses så. Den samme Gud som Paulus møtte. Den samme Gud som gjorde at skyggen av Peter falt på de syke, og de ble alle helbredet. Den samme Gud som var på den første menighetstid, han her akkurat nå. Det ingen forandring hos ham. Han har ikke endret seg og blitt litt mer eller mindre karismatisk, endret seg og blitt litt mer amerikansk, endret seg og kommer fra et annet. Han og blir den samme ja til evig tid. Oddvar, da sier vi. Hørte ikke? Amen, Oddvar. Jeg trenger deg. Ja, det bra. Jeg tror at jo mindre vi har hans manifesterte nærvær, han som sier «jeg midt iblant oss», desto mer fokuserer vi nødvendigvis på stilarter, på tradisjoner, på om jeg ung eller gammel, om jeg har slips eller ikke. Alt dette varierer, som dere forstår. Moter, trender, skifter hele tiden. Men han Jo mer vi erfarer ham, desto mer vil vi være opptatt av ham. Vi vil være opptatt av Jesus. Han midt iblant oss. Det vil bli som på det nye testamentets tid, hvor det står, sannelig Gud iblant dere. Man kan diskutere profetisk tale opp og ned i mente. Må vi ha tunger først, eller må vi ikke ha tunger først? Hvordan foregår dette her? Og jeg legger merke til at det litt ulik fokus i ulike kirker og tradisjoner. Men poenget ikke alt det der. Poenget Gud sannelig midt iblant dem. En del av oss henger oss opp i alt for mye små detaljer og mister og taper det store bildet. Og det bildet at Gud kommer nær og møter sitt folk. I Filipperbrevet 3 så sier Paulus noe jeg tror vi skal lære av. Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Bare merk dere den, kjære venner. Paulus sier, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men jeg møter mange kristne som oppfører seg som de har grepet det. Paulus kunne si, det har jeg ikke, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som foran, og jager mot målet. Det noe av det der som vi trenger bare å leve i. Ikke det at vi usikre på alle ting, bevare meg vel. Men det noe med denne skråsikkerheten som kan være skummel. Som en sa til meg, jeg leser det som det står, og jeg gjør det som det står, og jeg erfarer det som det står. Det han egentlig sier, det jeg ser det slik som jeg ser det, og jeg tolker og forstår det, og overbevist om det slik jeg har forstått det. Det jo det man egentlig sier. How stupid can you get? Av og til så snakker vi mot bedre vitende. Ja, jeg forkynner Kristus, sier noen. Og man mener at jeg preker bare prekener om Jesus. Og har mistet i grunn hele poenget. Å forkynne Kristus. Skal jeg vise deg om et øyeblikk hva det handler om. Av og til så tar vi vår snevre forståelse av en sannhet. Og så sier vi at dette, det er det det handler om. I stedet for å si som Paulus, ikke det at jeg har grepet det, men jeg jager fram. Jeg er sulten. Jeg er nysgjerrig. Jeg leter. Jeg vil oppdage mer av ham. Poenget mitt er at Jesus er så stor at han trenger ikke å forandre seg. Vi vil trenge hele evighetens evighet for å oppdage ham. For å se nye sider av ham. Og i en viss forstand så kan vi si at enhver åndelig erfaring, et møte med Gud, handler om at jeg oppdager nye sider og erfarer nye opplevelser med Gud. Han er bare så uendelig mye mer enn summen av alle erfaringer som er representert her i dag. Vi har med Gud å gjøre, mine venner. Å, det er spennende. Paulus han kunne si det på den måten i 1. Korinterbrev 13, og vers 9. For vi forstår stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Hvorfor skal vi da av og til innbilde oss at vi har hele pakken? Med all respekt for alt vi har, som vi har feiret nå, særlig i går kveld, så må vi begripe en ting. Vi forstår stykkevis. Vi profeterer stykkevis. Vi har erfart noe av en stor, stor helhet. Og den beste måten vi kan ære pionerene på, er ikke å gjøre nøyaktig det de gjorde for 90 år siden. Men det er å ha sulten på mer. Det er å våge å utfordre status quo. Og bevege seg med et nytt profetisk nåord for denne tid. Det kom en tid hvor Josva fikk høre, Moses er død. Begrav ham. Gjør deg klar til å gå over Jordan. Jeg tror Gud talte så tydelig, for det var mange som ville si, ja, men nå må vi ha med oss Moses. Vi må sørge for å bære med oss ham. Budskapet var, Moses er død. Begrav ham. Han representerer et gammelt system som hadde sin tid. Nå var det et nytt profetisk nåord som Josva måtte gjøre, og dette handler ikke om alder, for du sier at Josva og Caleb levde i dette. Caleb var 84 eller 86 år, når han fremdeles var sulten på Konnerud og fjell. Det vil si, det er en fjellbygda her oppe. Gi meg den før jeg dør, sa Caleb. Han ville etablere nye menigheter. Han ville etablere Guds kraft og Guds rike. Han var like sulten når han var gammel, som en del av oss drømmer om å være når vi er knapt 50. Noen sier alt var bedre før. Nei, det er det slett ikke. Det var bra ting før, og det var mindre bra ting før. Akkurat som det er bra ting i dag, og det er mindre bra ting i dag. Men jeg har gode nyheter til deg. Jeg vet ikke om jeg får noe amen på den også. Men ingenting blir som det var. Jeg beklager. Alt var bra før? Nei. Det var bare annerledes. Ingenting blir som det var. Den eneste som er uforanderlig, det er Jesus. Det er Gud, den hellige ånd, Guds rike. Alt annet vil gjennomgå forandringer. Jeg tenker litt på Johannes, der han møter Gud, Jesus, på øyen Patmos. Han hadde jo vært en disippel som Jesus hadde kjær og levd særdeles nær sin frelser. Han visste, jeg er den disippel som Jesus hadde kjær. Tenk å gå og si det. Tenk om jeg skulle stå fra meg og si, kjære venner, jeg er den som Herren har kjær. Men han var så frimodig og trygg i Gud at han, jeg er den disippel som Jesus hadde kjær. Hva heter du? Altså var hans presentasjon sånn sterk selvtillit innenfor Gud, og så høyt følte han seg elsket. Men da Jesus kommer til han på øyen Patmos, så blir han stiv av skrekk. Jesus bare må berøre han og sier, hallo Johannes, det er meg, frykt ikke, det er bare meg. Men han hadde ikke opplevd Jesus akkurat sånn før, og tenkte, hva er dette? Akkurat som disiplene. De hadde jo levd nær Jesus i flere år, hvor plutselig kommer en storm. Det var de kanskje vant til. Muligens, de var jo fiskere i hvert fall. Men plutselig så ser de en som kommer gående midt i stormen. Og de roper, hjelp! Et spøkelse! Tenk å kalle Herren for et spøkelse. Vi snakker om disiplene, kjære venner. De var ikke vant til å se ham akkurat slik. Og de tenkte, jeg føler ubehag, så dette kan ikke være Gud. Det må være et spøkelse. Og Jesus måtte si, det er jeg som kommer til dere, kjære venner. Og derfor så tror jeg Jesus var veldig, veldig profetisk når han sier, mine får hører min røst. Og du vil merke at gjennom stormene så vil du kunne høre Herrens røst taler til deg. Men jeg tror vi bare må innse, uttrykk, stil og form vil endre seg. Jeg vet ikke om du husker VM for et par uker siden, det var ganske spennende å se på. Det var faktisk det, og jeg var glad det ikke var jeg som gikk de løpet der. Det så så sliten ut, særlig femmila, det var fryktelig langt å løpe av full speed. Men legg merke til, når det er fristil som er øvelsen, da er det jo litt sånn vum, vum, ikke sant? Da nytter det ikke å komme som en sånn der klassisk, det er det jeg liker. Ski for meg, det er klassisk. Det går ikke det, vet du. Når du driver og går klassisk, så kommer de andre bare forbi deg. Eller hopprenne, da. Så ser du, gutta, nå er det liksom mer den V-stilen. Hvor vakkert det er like, vet jeg ikke, men det er utrolig flott å gjøre det, å se på. Men tenk om det kom en fra gamle dager og sa at hopp for meg, det er Bjørn Wirkola. Vet ikke om du husker hopprenn før i tida, liksom når du tok den der og der. Ja, men du skjønner det. Hvis du vil vinne en hoppkonkurranse, så nytter det liksom ikke å samle bein. Og det er over det, vet du. Og av og til så driver vi kristne. Hvis vi vil vinne, så må vi gjøre som Vegard Ulvang. Han gikk klassisk. Og plutselig så kom den forbi og kjørte i full fart. Det var han som introduserte V-stilen. Og det kom som julekvelden på kjæringa, for jeg hadde ikke lært meg V-stil. Jeg hadde bare lært å gå på klassisk hele mitt liv. Skøyting, mener jeg. Plutselig så kommer en og skøyter forbi sporet, og Ulvang ble tatt på senga. Hele hans programmering var klassisk. Så han måtte begynne å øve på nytt for å kunne skøyte. Og derfor så kan det være at det vil være sånne faser i livet hvor vi plutselig, alt det vi er vant til, kroppen går av seg selv på en måte, plutselig så må vi lære oss å skøyte hvis vi vil vinne. Og dette, mine venner, er vi sammen om. Det var noe av dette som Paulus Peter opplevde i Cornelius' hus. Han ble kalt av Gud for å komme og holde møte hos Cornelius, men problemet var at Cornelius var hedning, og de var ikke vant til å møte for hedninger. De første 10 årene var det bare jøder. Så motvillig så går Peter dit etter en sterk åpenbaring med et syn fra himmelen. Jeg tenker, hvor treg går han å bli? Jeg tror jeg hadde vært mer lydig selv. Det hadde jeg naturligvis ikke vært. Men hvor treg går han å bli? Men han kommer sånn motvillig dit og begynner å fortelle litt at egentlig er jeg alt for god til å være hos dere, for jeg er jøde og dere er hedninger. Men det har sånn noe slik, og så begynner han å fortelle om Jesus. Litt motvillig. Midt i talen hans så kommer den hellige ånd og faller over dem. Ja, hvordan vet du det? Jo, for det står, de begynte å tale med tunger og profetere. Og de blir alle fylt av Gud. Og Peters preken ble avbrutt av åndsutgydelse. Det er jeg veldig åpen for. Jeg ser liksom ikke for meg at alle i Cornelius' hus satt der og noterte prekenen punkt for punkt. De var mer sultne, desperate etter Gud. Og der hvor sulten finnes, der kommer Gud. Og da kan det være at det vil skje litt endringer med måten vi gjør ting på. For når Gud kommer, så tar han over. Og det er jeg veldig åpen for. Er du klar for forandring? Jeg har delt disse tankene for noen uker siden, men jeg tar det igjen. Det er minst 4 typer som vi møter på vår vei. Du kan jo se om noe av dette treffer. Nå maler jeg det litt sånn svart-hvitt for at det skal bli tydelig, og jeg skal tale kort. Den første er de radikale. De har jeg møtt mange opp gjennom mine år som forkynner. Det er de som er mest åpne for forandring. Problemet er at de er radikale hele tiden, og på ethvert område av livet. Og blir det for bakpå og for etablert, ja, så blir du urolig, ofte slutter å bytte menighet. Så har du de reformvennlige. Det er en annen gruppe. De er åpne for forandring til en viss grad. De er ofte mer stabile enn de radikale, mer prosessorienterte. De liker vekst, utvikling, men kan få problemer med seg selv når Gud overrasker. Og det er problemet med Gud. Han overrasker. Han kommer jo som han vil. Det jo tross alt hans menighet. Så når det kommer fornyelser, vekkelser, ånden faller, så kan disse få problemer, for da blir det litt rot. Og så begynner man med skriftstedet Gud ordens Gud, og misforstår hva dette handler om, for det handler ikke om at hvert eneste møte skal være boring. Det handler bare om at Gud ordens Gud, og han kommer med sin orden, og den ikke alltid lik vår orden. Jeg redd at våre gudstjenester i det store i dette landet minner mer om begravelser enn gudstjenester. Men vi så vant til det, at vi tror det skal være sånn. Så at vi reagerer hvis noen ler ut. Vi reagerer hvis predikanten går litt omkring. Enda det står, han gikk omkring overalt og gjorde vel. Vet du hva? Vi mennesker, vi blir så lett religiøse. Vi blir så lett tradisjonelle, og det fører meg over til den neste gruppe. De konservative. Det moderat motstand mot forandringer hos de konservative. Et kjent motto for konservative forandring for å bevare. Formannen for tradisjonene et stikkord på de konservative. Den siste gruppen, det de tradisjonelle eller tradisjonalistiske. Disse minst åpne for forandringer. Deres verdisyn, deres praksis og prioriteringer mer fra i går enn fra i dag. De ser det nærmest som en tjeneste å ta vare på tradisjoner og praktisere dem. De liker ikke når det noe nytt. De elsker det som har vært, og ser det som en oppgave å bevare det. De tradisjonalistiske og de radikale på hvert sitt ytterpunkt har nok vanskeligst med å bevege seg med den hellige ånd i den hellige ånds tempo. Den ene fyker av gårde og får aldri nok, og den andre stritter igjen og holder tilbake. Når det gjelder forhold til tradisjoner, så trenger vi å ha en bevissthet. Vi trenger å være kloke nok til å lære av historien, men samtidig frimodige nok til å våge å utfordre den. Den som ikke kan lære av historien, dømt til å gjøre og gjenta dens feil. Det Nye Testamentet taler både positivt og negativt om tradisjoner. I Matteus 15, 2 og 3 sier Jesus, eller det står, da kom noen fariseer og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa, hvorfor bryter dine disipler de forskriftene vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser. Han svarte, og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? Det kan virke som det eneste som kan sette Guds ord ut av kraft, hensynet til religiøse tradisjoner, sier Jesus. Når det sagt, så står det i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 14. Dette kalte han dere til gjennom det evangelium vi forkynner, for at dere skal få vår Herre Jesu Kristi herlighet. Så stå da fast, brødre, eller søsken, som det kan oversettes, og ta vare på det som dere har mottatt og lært av oss, enten muntlig eller i brev. Dette en langt mer positiv uttalelse om tradisjoner. Og dette det viktig for oss å ha balanse i. Jeg tror at her ligger noe av gullet. Her ligger noe av nøkkelen. Her koden som i ferd med å knekkes for å bevege oss inn mot framtiden. Med respekt for den historiske arv og frimodighet til å ta nye steg. Det ikke enten eller, men vi må lære oss å forstå hva har hatt sin tid, og hva evig. Og her kan vi lett blande kortene, fordi vi tenker, min smak, min form, det jeg føler, og klarer ikke å gi slipp av dette til fordel for det nye pulserende puls og bevegelse fra Gud. Men enkelt sagt, mine kjære trosøsken, vil jeg si, det finnes så mye mer enn det vi lever i akkurat nå. Vil du være med meg på den? I 1. Korinterbrev 8 sier Paulus det slik, «Om noen tror han har kunnskap om noe, ja, da vet han ennå ikke det han burde vite.» Det er faktisk sånn at de som har relativt liten kunnskap kan bli ganske kvasse og oppblåste og sikre i ting. Desto mer kunnskap du har, jo mer innsikt du har, jo mer ydmyk blir du for det enorme hav av innsikt som finnes, og hvor lite vi egentlig vet. Noe av det som kjennetegner de som virkelig har åpenbaring i skriften, og som virkelig lever med Gud, det er en kombinasjon av trygghet, sikkerhet, men også en ydmykhet. Paulus hadde den. Ikke det at jeg har grepet det, men jeg jager fram. Paulus sier også i Filipperbrevet 3,13, «Jeg tror altså ikke om meg selv at jeg har grepet det, men jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som er foran.» Han visste. Fortid er fortid. Fremtid er fremtid. Fremtiden er det eneste stedet vi kan gå. Jeg tror vi trenger at Herren gjør med oss som han gjorde med apostlene på vei til Emmaus, Lukas 24, 45. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Gud åpner vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Personlig så tenker jeg i hvert fall om meg selv, da. Jeg kan jo ikke påstå for deg. Denne boken har jeg gransket i grunn hele mitt liv. Jeg har slitt ut mange av dem. Men det begynner å gå opp for meg hvor lite jeg egentlig kan av dette. Da jeg var ung, så visste jeg nesten når Herren kom tilbake. Jeg er ikke fullt så ille, men jeg hadde utrolig lys over Johannes' åpenbaring. Det var jeg og Leif Olstad. Vi skjønte det meste om Daniels profeti og Johannes' åpenbaring. Og min gode venn Arne Bakken, som nå er hjemme hos Gud, han hjalp godt til. Men det er et eller annet rart med meg. Jeg blir mer og mer usikker på de sikkerhetene som jeg hadde. Men vi skal forkynne det altså. Men det er denne skråsikkerheten som kan terrorisere en bevegelse av Gud. Det er motsatsen til hungeren, tørsten etter mer. Og derfor vil jeg nevne et par ord om originalkristendommen. Jeg skal naturligvis ikke tale om den nå, jeg bare nevner den. I Apostelgjerningene 1 så skrives Lukas slik, det første skriftet jeg skrev, altså Lukas evangelium, Theophilus, der skrev jeg om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Kan du si at Jesus begynte noe som vi skal fullføre? Jeg tror det er nøkkelen til å forstå dybdene og ha fokus i det kristne livet. Spørsmålet er ikke hva liker jeg. Spørsmålet er hva slags menighet vil Jesus ha. Dagens hendelser var hans klasserom. Og hør meg rett når jeg sier følgende. Jesus ba oss ikke bare om å gå og fortelle mennesker at de kunne bli frelst. Han ga oss i oppdrag å forkynne frihet for fanger, helbrede de syke, forbinde sønderbrutte hjerter, trøste de som er i sorg, besøke fanger i fengselet, gi et glass kaldt vann til den som tørster, gi blinde synet tilbake igjen, vekke opp de døde, befri de som er undertrykt av djevelen, for å nevne noe. Det er grunnen, mine venner, til at vi trenger mer enn ord. Vi trenger noe med substans. Noe som ligger utenfor vår rekkevidde, at dette kan vi få til. Det er derfor han sendte den hellige ånd. Jesus begynte noe, både å gjøre og lære. Og her tenker jeg at Bibelen er et skattkammer av grunnleggende sannheter og erfaringer. Og før Jesus kommer tilbake hjem, så vil de være åpenbart og gjenopprettet. Jesus kom ikke bare i ord, men han kom i kraft, som skapte hjelp og nytt liv til mennesker. Dette er vårt oppdrag. Jeg tror at dette er noe av det som har gjort Philadelphia, og det vil gjøre Philadelphia de neste år. Dette er lengselen vår. T.B. Barat sa det på denne måten. Visjonen er frem, legg merke til ordet, frem mot urkristendommen. frem mot det som en gang var. Det finnes noe som uslitelig. Vi leser om de skriftene, det går ikke av moten. Det mer vår snevre tolkning av det og forståelse av det. Den må byttes ut, så vi kan gå virkelig langt tilbake når vi skal finne mønstre for vår tjeneste. Da bør vi gå cirka et par tusen år tilbake. I det nye testamentet og det gamle testamentet, her ligger det som står som Guds evige ord. Og når det skjer, vet du hva som skjer da? Da skjer det som det står i Apostelgjerningene 8. Da Philip kom til hovedstaden i Samaria og forkynte Kristus, så holdt han ikke bare en andakt hvor Jesus var tema. Han forkynte Kristus på følgende måte, at alle som en fulgte oppmerksomt med da de hørte Philip tale, og de så de tegnene han gjorde, for mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Trenger Drammen noe av dette? Kom, Hellige Ånd. Det siste jeg vil nevne i dag, er behovet for å gi det videre til neste generasjon. Definisjonen av suksess på lederskap, det er hva som står og hva som kommer etter deg. Det er hva som skjer når du selv ikke er der. Noen tror at en leder må alltid være der, i det øyeblikket han eller hun blir borte, så detter alt sammen. Definisjonen på en suksessfullt lederskap, det er at noe står igjen og spirer og gror, den dagen du ikke er der. Paulus sier det på denne måten i 2. Timoteus 2. Vær da sterk, min sønn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg, der har du det gamle, i mange biters nærvær skal du overgi til pålitelige mennesker som i stand til å undervise andre. Venner, det er en tid for å stå fram. På pinsedagen står det, da trådte Peter fram. Og jeg kjenner litt av den der over meg nå. Come on. Det er tid, venner, som menighet, å stå fram. Noen sier, åh, så fælt i denne verden. Åh, nyreligiøse og Märtha og engler. Åh, krystaller, univers, energi. Hva er dette for noe tull? Vi er kalt til å stå fram. Og si, Herren er midt iblant oss. Første gang jeg hørte en som tørte å si det, da skvatt jeg, for jeg kom fra Norge, og der sier man ikke sånt. Det var i 1985 i Zimbabwe, da evangelist Reinhard Bunke sa, The Spirit of the Lord is upon me. Jeg kan ikke si sånn, tenkte jeg. Men altså, Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne et budskap for de fattige. At blinde skal få syn igjen. Og rop ut et nådens år fra Herren. Den mer norske stilen er mer sånn, Det er hvor min mor kommer fra i Heddal. Der sier de, oi, hadde ikke tenkt å søve noe her i kveld. Og huttet du, jeg mente ikke slik, vet du. Så jeg kommer litt derfra. Men når Herrens ånd kommer over oss, da trår vi frem. Og nå snakker vi ikke en sånn pastorfokusert menighet. Vi er menneskefokusert menighet. Og menigheten skal trå fram. Vi er på samme lag. Vi har litt ulike roller og oppgaver internt i menigheten, akkurat som lemmene på et legeme. Men skjønner, Gud kaller menigheten til å trå fram, stå fram og lede i en tid av forvirring. Den andre siden av saken er at det er også en tid for å tre til side. Når vi lar de som kommer etter oss overta stafettpinnen, og her er det en kode vi trenger å knekke. Jeg har cirka ett minutt igjen av talen min nå. Det vi gjør må kunne reproduseres. Når vi lager noen ting, gjør noen ting, modellerer noen ting, så bør vi tenke på, er dette av en kvalitet og en måte som kan reproduseres, som kan, for å si det på et annet ord, kan det dupliseres? Er det mulig for andre å ta etter? Eller er det på en måte min form som på en måte er poenget? Vi må tenke mye mer. Hvordan kan vi legge til rette for at andre kan komme inn og lære seg dette med forbønn? Be, leve med Gud. Slik at vi er litt nøye med hva vi lager av former og tradisjoner. Det må kunne være dupliserbart. Vi må tenke, hvordan kan jeg erstatte meg selv? Og jeg tror vi må i alle avdelinger i Philadelphia tenke på, hvem kan jeg ta med meg nå som kan overta dette? Eller kanskje gjøre det bedre enn meg? Og her tror jeg det er en viktig ting, at alle de fire generasjonene som vi representerer, barn, unge, voksne og eldre, vi må alle tenke mer på, hvordan kan jeg forholde meg til de som kommer etter meg? Dere eldre, dere må på et eller annet tidspunkt si, «Come on, ta over nå. Vi er her for å backe. Vi støtter, vi velsigner og hjelper til. Vi vil være rådgivende når dere trenger det. Vi er her.» I min alder må jeg tenke, «De unge, hvordan kan jeg være med og gi stafettpinnen videre? For en dag så er det jo de unge som skal ha menighetsmøten i Philadelphia. En dag så er det de som skal overta hele dette, er det ikke det? Hvordan kan vi gjøre det slik at det er attraktivt, og de kan leve med i dette og pulsere med sin puls og kraft? Og de unge må tenke, hvordan kan jeg legge til rette for barn, slik at neste generasjon har noen forbilder? Det er den ene siden. Så trenger vi å tenke, hvem har gått foran meg? Det er grunnen til at jeg for min del elsker å omgås med en del eldre mennesker, og høste av deres erfaring. Hvorfor skal jeg gjøre alle feilene om igjen? Det er min rolle, å lytte. Fortell historien. Det er grunnen til at du som er eldre, og som kommer og snakker med meg, forhåpentligvis skal få erfare hvordan høyt jeg liker deg. De unge trenger også denne holdningen til de som har gått foran. Og barna trenger forbilder til noen som har gått foran. Her tror jeg det trenger å gå begge veier, og Gud skal gi oss nåde til å gjøre akkurat dette. I en tid hvor allting skifter, og vi utfordres på alle måter, er det godt å vite det finnes en trofast Gud. Han skal hjelpe oss. Vi trenger i dag å vinne barna for Gud i Drammen by. Vi trenger å vinne den unge generasjonen som ikke vet ut eller inn på hvor de skal gå og leter nesten i blinde. Vi trenger å nå den voksne generasjonen i min alder. Og vi trenger å nå de eldre som ikke har tatt imot Jesus. Vi er alle like dyrebare for Gud. Disse fire er dagens generasjon. Og vi er kalt til å nå dem. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.